Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο. Παρουσιάζουμε και όποιες άλλες εξελίξεις υπάρχουν, τις κυριότερες τουλάχιστον από Ελλάδα και εξωτερικό. Μία ημέρα μετά τις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις που είχαμε χθες στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όλες τις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Παρασκευή σήμερα 7 Μαΐου έχουμε πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Accept, ένα από τα σπουδαιότερα heavy metal συγκροτήματα από τη Γερμανία. Σχηματίστηκαν στην πόλη Σόλιγγεν το 1976. Η κύρια περίοδος δράσης του συγκροτήματος ήταν μέχρι το 1989, έκτοτε έχουν επαναδραστηριοποιηθεί άλλες τρεις φορές, με τελευταία το 2009 και ως τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 16 ολοκληρωμένα άλμπους, με το τελευταίο μάλιστα να κυκλοφορεί στις 29 Ιανουαρίου του 2021. Εμείς όμως θα ακούσουμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό Metal Heart, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου του 1985. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από Accept και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με πρώτη είδηση φυσικά τα όσα ζήσαμε χθες από κοντά στην πλατεία Συντάγματος αλλά και όσα είδαμε και ακούσαμε από τις πάρα πολλές ιδιαίτερα μαζικές και δυναμικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες εργαζόμενοι ήταν αυτοί που τίμησαν αγωνιστικά και απεργώντας την εργατική Πρωτομαγιά, όπως πρέπει δηλαδή στο χαρακτήρα και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ημέρας, 135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση στο Σικάγο το 1886. Οι χιλιάδες απεργοί εργάτες τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο χθες τους ηρωικούς αγώνες του εργατικού κινήματος αλλά και την Παγκόσμια Μέρα Αγώνα της Εργατικής Τάξης. Συσπυρωμένοι κάτω από τα μπλοκ των σωματείων τους σε όλη τη χώρα με το βασικό σύνθημα της φετινής εργατικής Πρωτομαγιάς «Τα κέρδη τους είναι νεκροί μας, βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής». Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Το αντεργατικό νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά τονίζει από την πλευρά της η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, χαιρετίζοντας τους χιλιάδες απεργούς και υπογραμμίζοντας την ανάγκη παράλληλα οι εργαζόμενοι να βγουν στην αντεπίθεση στην καθημερινή πάλι για νέες διεκδικήσεις, αλλά και για ανάκτηση των δικαιωμάτων που χάθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ήταν συνολικά πάνω από 400 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν χθες στην απεργία, ενώ πραγματοποιήθηκαν 77 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους νομούς της χώρας. Στο μεταξύ, στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα που χιλιάδες λαού συνέρευσαν εχθές το πρωί, να πούμε ότι διαβάστηκε και μήνυμα αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους αγωνιζόμενους εργάτες της Κολομβίας, από το λαϊκό κίνημα εκεί που χτυπιέται από την ομή κρατική βία καταστολή, τη φωνική κρατική καταστολή, αυτές τις μέρες που υπάρχουν και εκεί απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα τα πούμε αυτά πιο, θα το πούμε το ζήτημα της Κολομβίας στη συνέχεια. Όπως ανακοινώθηκε εχθές επίσης, ομοσπονδίες και συνδικάτα προχωρούν σε μεγάλη σύσκεψη προετοιμασίας της κλιμάκωσης της πάλης. Θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 10 Μαΐου στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα στις 6.30 το απόγευμα. Τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής ώστε από κοινού να προχωρήσουν αποφασιστικά στο επόμενο βήμα οργάνωσης του αγώνα, έχοντας βέβαια στο επίκεντρο το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Το βασικό αίτημα είναι αυτό, η κυβέρνηση να πάρει πίσω το αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει, να μην τολμήσει καν να το καταθέσει στην Βουλή, τονίζουν τα συνδικάτα και ομοσπονδίες. Επαναλαμβάνουμε, μεγάλη σύσκεψη τη Δευτέρα 6.30 ώρα το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας συνεχίζει την προπαγάνδα ολκής για το νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Sky, ισχυρίστηκε για ακόμα μια φορά ψευδός πως το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να καταργήσει το 8ωρο, γιατί άλλωστε το 8ωρο, έτσι τόνισε ο Υπουργός, ακόμα και αν ήθελε μια κυβέρνηση να το καταργήσει, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί προστατεύεται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Εργασιακών Δικαιωμάτων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο σύντομο ανέκδοτο βέβαια είναι αυτό. Κατέβαλε μια φιλότιμη προσπάθεια, αλήθεια είναι, ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση, όπως είπε, είναι φιλεργατικό και μάλιστα φέρνει επανάσταση στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων. Συνεχίζοντας βέβαια τα προκλητικά ψεύδι του ο Υπουργός. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το εργατικό ρεπορτάζ. Ένα ακόμα βήμα στον αγώνα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών αλλά και εξίωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με μόνιμους εκπαιδευτικούς. Σύσταση επίσης οργανικών θέσεων ήταν τα βασικά θέματα της σημερινής κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας. Μια κινητοποίηση που οργάνωσαν πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτικών, σύλλογοι και ενώσεις μέσης εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, αλλά και άλλες ενώσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ξενόγλωσσων και εικαστικών μαθημάτων. Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών μετέφεραν τα αιτήματα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος έδωσε για άλλη μια φορά γενικόλογες απαντήσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Επιτροπή Σπουδαστών από τις Επαγγελματικές Σχολές του ΑΕΔ Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουν λοιπόν τη δράση τους οι σπουδαστές ενάντια στην υποβάθμιση των πτυχίων τους, αλλά και παράλληλα για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολών τους, με όλα βέβαια τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αύριο Σάββατο 8 Μαΐου, αλλά και την Τρίτη 11 Μαΐου θα έχουμε νέες μηχανοκίνητες πορείες ενάντια στην κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο Λύκειο. Μηχανοκίνητες πορείες διοργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τέτοιες κινητοποιήσεις με ώρα έναρξης στη 1 το μεσημέρι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ενώ την Τρίτη 11 Μάη θα γίνει τέτοια αντίστοιχη κινητοποίηση στην Πάτρα. Να πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Μεθαύριο Κυριακή η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου οργανώνει μια εκδήλωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 10.30 το πρωί για να τιμήσει την 9η Μάη του 1945 το σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, το εργατικό ρεπορτάζ με τις εξελίξεις που έχουμε στην Κολομβία. Συνεχίστηκαν και χθες σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες παρά τη φωνική κρατική καταστολή που συνεχίζεται αμύωτη. Ήδη έχουν συμπληρωθεί 9 μέρες από την έναρξη της απεργίας στις 28 Απριλίου, την 10η μέρα σήμερα. Την απεργία είχε συγκαλέσει η Εθνική Επιτροπή Απεργίας, όπως ονομάστηκε το συντονιστικό, το οποίο συγκροτείται από εκατοντάδες συνδικάτα και μαζικούς φορείς της χώρας. Μια απεργία ενάντια στην αντιλαϊκή φοροεπιδρομή. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ιβάν Ντούκε αναγκάστηκε να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο και υπόσχεται ένα νέο με πολιτική συνένεση. Υποτίθεται για να αντιμετωπιστεί με δίκαιο τρόπο η οικονομική κρίση που οξύνθηκε από την πανδημία. Ταυτόχρονα έχει οδηγηθεί σε παρέτηση ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Ενώ η κυβέρνηση του αντιδραστικού, όπως είπαμε, Προέδρου Ιβάν Ντούκε, ζητά συναντήσεις και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά και στις 10 Μάη, τη Δευτέρα δηλαδή, ζητάει να συναντηθεί με την Εθνική Επιτροπή Απεργίας. Πάντως να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία, με συγκρατημένες μάλιστα εκτιμήσεις, τους νεκρούς από πυρά του στρατού και της αστυνομίας να έχουν ξεπεράσει τους 30, πάνω από 270 είναι οι τραυματίες, 87 αγνοούμενοι, είναι 814 οι συλληφθέντες, ενώ έχουν καταγραφεί και πάνω από 1440 καταγγελίες για αστυνομική βαρβαρότητα σε όλη τη χώρα. Αυτά όσον αφορά και το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνησε η κυβέρνηση, τα νέα μέτρα για την επανεκκίνηση νέων δραστηριοτήτων εν ώψη και του ανοίγματος του τουρισμού που θα είναι στις 15 Μαΐου επίσημα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, από αύριο Σάββατο 8 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι οργανωμένες παραλίες. Με βάση πρωτόκολλο που θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί έως σήμερα, σήμερα το απόγευμα αναμένεται λοιπόν στην διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης να ανακοινωθεί το πρωτόκολλο. Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν διαζώσεις και τα τμήματα φροντιστηριών και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι πανελλήνιες εξετάσεις και εξετάσεις τίτλων επάρκειας των ξένων γλωσσών. Επίσης τη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσουν τα διοικητικά δικαστήρια καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Τέλος, από τις 17 Μαΐου θα ξεκινήσουν και πάλι οι πρακτικές, οι κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια. Ενώ θα επιτρέπεται και διαζώσεις επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γενικότερα ειδήσεις από την Ελλάδα, σχετικές ας πούμε τέτοιες ειδήσεις και το εξωτερικό. Να αναφέρουμε αρχικά την νέα παραβίαση της ζώνης ελέγχου πτήσεων του γνωστού ΦΥΡ Αθηνών που είχαμε προχθές το απόγευμα στις 4 η ώρα από ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16. Υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Ινούσες και Παναγιά, τα οποία βέβαια αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προσέδωσε και ακόμα μία φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με δηλώσεις του ρόλο επιδιαιτητή ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, μέλλον μάλλον ονομάζεται, μέλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, το οποίο διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψη Ατλαντικό Συμβούλιο, δεξαμενή σκέψη των υπεριαλιστών. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν Νίκος Ζένδιας είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Yeah. Στο πλαίσιο του ίδιου φόρουμ επίσης ο Νίκος Ζένδιας τόνισε ότι θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία στην περιοχή, δείχνοντας την προθυμία της κυβέρνησης να εμπλέξει τη χώρα βαθύτερα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως την αυξημένη συμμετοχή των Αμερικανοατοικών την είδε η Αλεξανδρούπολη για ακόμα μια φορά. Μετατράπηκε λοιπόν σε ορμητήριο Αμερικανοατοικών δυνάμεων για τη διεκπεραίωση μονάδων τους στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Με αφορμή την αλυσίδα ασκήσεων Ευρωπαϊκή Άμυνα 2021. Η οποία άσκηση εστιάζει φέτος στη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια και φέρνει χιλιάδες επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη υποδέχθηκαν αυτές τις νέες Αμερικανοατοικές δυνάμεις και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παραγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Ενώ να τονίσουμε πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί και στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα, ήδη από χθες Πέμπτη βρίσκονται εκεί για συνεκπαίδευση με την ελληνική πολεμική αεροπορία. Εχθές Πέμπτη ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, διερευνητικές συνομιλίες. Για ειλικρινείς τέτοιες συνομιλίες έκαναν λόγο και οι δύο πλευρές μετά την ολοκλήρωσή τους. Συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά θέματα, στα οποία περιλαμβάνονταν η κατάσταση στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Οι πρώτες διήμερες διερευνητικές συνομιλίες των δύο χωρών μετά από χρόνια. Αναμένονται και τα επόμενα βήματα, όπως τόνισα, και δύο πλευρές. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας βρέθηκε χθες στο Βερολίνο και συναντήθηκε με τον ομόλογο του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας στο Βερολίνο εχθές Πέμπτη. Με βασικό βέβαια θέμα τη λεγόμενη θετική ατζέντα στις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τρόποι που αυτή η θετική ατζέντα θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα. Σε μία ακόμα είδηση που αποτελεί σαφή ένδειξη της όξυνσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μεγάλα υπεραλιστικά κέντρα, αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβραδύνονται οι προσπάθειες να προωθηθεί η επενδυτική συμφωνία της με την Κίνα, επικαλούμενη την ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλτης Ντομπρόφσκης παραδέχει ότι θα είναι δύσκολη η αποδοχή της συγκεκριμένης συμφωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι είναι εναντίον της. Πάντως, η συγκεκριμένη συμφωνία έχει και ισχυρούς υποστηρικτές, καθώς ένα σημαντικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου αναμένεται ότι θα υποφεληθεί από την συμφωνία, την οποία στηρίζουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Η Κίνα, βέβαια, η οποία διατηρεί και ισχυρούς συμμάχους εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ουγγαρία μπλόκαρε για δεύτερη φορά δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέκρινε το νέο κινέζικο νόμο για την ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια άλλη είδηση ετοιμάζει και νέα αποστολή στρατιωτικής δύναμης στην Αφρική, αυτή τη φορά στη Μοζαμβίκη, με το πρόσχημα της τζιχαντιστικής απειλής. Θα πρόκειται για την πέμπτη χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις μετά το Μάλι, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσάντ και τη Σομαλία. Ισλαμιστές ένοπλοι, οι οποίοι δηλώνουν πίστη στο Ισλαμικό κράτος, έχουν εξαπολύσει επιθέσεις στο βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης. Το ψητό βρίσκεται στο εξής, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας επιχειρούν για την ανακατάληψη της πόλης Πάλμα, την οποία έχουν καταλάβει εδώ και μεγάλο διάστημα οι ένοπλοι του Ισλαμικού κράτους. Η πόλη λοιπόν αυτή, η πόλη Πάλμα, είναι μερικά μόλις χιλιόμετρα, απέχει μερικά μόλις χιλιόμετρα από το κοίτασμα φυσικού αερίου, που επρόκειτο να αρχίσει το επόμενο διάστημα να εκμεταλλεύεται κυροπραξία υπό τη γαλλική Total. Ένα μεγάλο έργο αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά την ένταση που υπήρξε μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας στη μετά-Brexit εποχή όσον αφορά τα αλλιευτικά δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του νησιού Τζέρσεϊ, το οποίο βρίσκεται 23 χιλιόμετρα από τις γαλλικές ακτές, απέχει 23 χιλιόμετρα από τις γαλλικές ακτές και 140 χιλιόμετρα νότια της Μεγάλης Βρετανίας. Οι αρχές λοιπόν του νησιού Τζέρσεϊ, το οποίο είναι βρετανική κτήση, εξέδωσαν 41 άδειες αλλοίας για την αποκλειστική οικονομική του ζώνη, αποκλείοντας τους Γάλλους ψαράδες από αυτήν. Η Γαλλία από την πλευρά της, που τροφοδοτεί το 95% του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια, τόνισε ότι θα διακόψει την παροχή, με αποτέλεσμα η Μεγάλη Βρετανία να αποστείλει εκεί δύο πολεμικά πλοία. Yeah! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα σχεδόν 50 γαλλικά αλλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στα ανοιχτά του νησιού Τζέρσεϊ να αποχωρήσουν αργά το απόγευμα. Είχαν προχωρήσει αυτό το συμβολικό αποκλεισμό του νησιού διαμαρτυρώμενοι για τους νέους όρους της αλίας που επιβλήθηκαν σε αυτούς από τις αρχές του νησιού μετά τον Brexit. Και μετά την αποχώρηση των γαλλικών αλλιευτικών δόθηκε εντολή να επιστρέψουν και τα πλοία του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στα λιμάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φαντάζομαι βέβαια θα δούμε και άλλα επεισόδια και εντάσεις στις σχέσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία στη μετά Brexit εποχή. Σε ένα ανάλογο επεισόδιο, καπετάνιος Ιταλικού αλλιευτικού τραυματίστηκε από στρατιωτικό σκάφος της Λιβύης στα νότια της Σικελίας, καθώς υπάρχουν και εκεί διχογνωμίες όσον αφορά το πού τελειώνουν τα διεθνή χωρικά ύδατα και αρχίζουν τα λιβικά χωρικά ύδατα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Άλλα δύο ιταλικά αλλιευτικά σκάφη πέστησαν ζημιές από ρηπές μυδραλιοβόλου, όπως τονίζουν οι ιταλικές πηγές. Ως αποτέλεσμα ήταν η αποστολή εχθές αργά το βράδυ της ιταλικής φρεγάτας Λιμπέτσιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας έφτασε στην χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για συνομιλίες με την ηγεσία της χώρας σε μια επίσκεψη επίδειξης στήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Ενώ με βάση τον Φίλιπ Ρίκερ, τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές υποθέσεις, ο Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε εκ νέου την ακλόνητη αμερικανική υποστήριξη για την ουκρανική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Να πάμε τώρα στην περιοχή των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε από την Αλβανία, όπου μπαίνουν σε νέα φάση οι ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα. Με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, μετά την εκλογική νίκη του, να δρομολογεί την καθαίρεση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα, ο οποίος όμως φαίνεται να αρνείται να παραιτηθεί, καταγγέλλοντας μάλιστα εκτεταμένη νοθεία στις πρόσφατες εκλογές. Και από τη γειτονική μας Αλβανία να πάμε στην επίσης γειτονική μας Βουλγαρία, όπου προχθές Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέσα στον Ιούλιο, αφού απέτυχαν 3 διαφορετικά κόμματα να σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση. Στη Μέση Ανατολή τώρα και στο Ισραήλ είχαμε έναν ακόμα Παλαιστίνιο έφηβο να πέφτει νεκρός την Τετάρτη το βράδυ από πυρά του Ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια επιχείρησής του στην κατεχόμενη βόρεια δυτική όχθη. Αυτό ανέφερε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Ο νεκρός ήταν μόλις 16 ετών. Και το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Όλντα που βρίσκεται κοντά στην Ναμπλούς. Να παραμείνουμε στο Ισραήλ, καθώς συνεχίζεται ασταμάτητο το έγκλημα του Ισραηλινού επικισμού στη Δυτική Όχθη και επιχείρηση έξωσης των Παλαιστινίων από τα σπίτια τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται τέτοια επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών στη συνοικία Σέιχ Τζάρα της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου να προχωρήσει σε έξωση 4 Παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους και τα σπίτια αυτά να αποδοθούν σε Ισραηλινούς επίκους. Παραμένουμε στο Ισραήλ, καθώς νέα αεροπορικά πλήγματα πραγματοποίησε η χώρα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην επαρχία Κουνέιτρα της Νότιας Συρίας. Σύμφωνα με συριακά μέσα, κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρξαν θύματα από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Τα πλήγματα πραγματοποίησε Ισραηλινό ελικόπτερο 24 ώρες έπειτα από μια αντίστοιχη επίθεση στην επαρχία Λατάκη, από την οποία είχε σκοτωθεί ένας άμαχος και τραυματιστεί άλλοι 6 άμαχοι. Να πάμε τώρα μέχρι την Βραζιλία και στο Ρίο Ντετζανέιρο συγκεκριμένα, καθώς είχαμε μια ιδιαίτερα αιματηρή επέμβαση της αστυνομίας σε μια επιχείρηση εναντίον εμπόρων ναρκωτικών. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επέμβαση στην ιστορία, σε όλη την ιστορία της πόλης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη στη φαβέλα Ζακαρεζίνο, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ρίο Ντετζανέιρο. Σύμφωνα με πολλούς αυτόπτους μάρτυρες αλλά και οργανώσεις κατά της αστυνομικής βίας, στην αρχή της επιχείρησης σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και στη συνέχεια η αστυνομία προχώρησε σε πράξεις εκδίκησης σκοτώνοντας 24 ύποπτους. Είναι χαρακτηριστικό πως η επιχείρηση αστυνομίας πραγματοποιήθηκε παρά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας που απαγορεύει στην αστυνομία να εξαπολύει επιδρομές στις φαβέλες στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, με εξαίρεση εξαιρετικά ιδιαίτερες περιστάσεις. Σύμφωνα δε με το Ινστιτούτο κατά της αστυνομικής βίας η Γκαπάρε, το οποίο ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης, η αστυνομία εξακολουθεί να βασίζεται στο θάνατο ως βασική της στρατηγική, κυρίως στις πιο ευάλωτες περιοχές. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, η αστυνομία του Ρίο Ντετζανέρο ευθύνεται για το θάνατο 453 ανθρώπων ήδη από τον Ιανουάριο έως φέτος το Μάρτιο. Αξίζει να αναφέρουμε και τη δήλωση της Σίλβια Ράμος, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δίκτυο Παρατηρητών Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία κατήγγειλε μια κακοσχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία μετά το θάνατο ενός αστυνομικού στην αρχή της, μετατράπηκε σε επιχείρηση εκδίκησης. Ποιοι είναι, λέει, οι 24 νεκροί? Είναι όλοι τους νέοι και μαύροι. Και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία κάνει λόγο για 24 υπόπτους. Αρκεί να είσαι μαύρος και να ζεις σε φαβέλα για να είσαι ύποπτος. Από την Βραζιλία να πάμε βορειότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είχαμε άλλο ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο, με μάλιστα δράστη μία μικρή μαθήτρια της έκτης τάξης του Δημοτικού, η οποία άνοιξε πυρ μέσα σε ένα σχολείο στην πόλη Ρίγκμπι, στην πολιτεία Αϊντάχο, τον ΗΠΑ, και τραμάτισε ελαφρά τρία άτομα, δύο μαθητές της και έναν εκπαιδευτικό, πριν αφοπλιστεί από έναν δάσκαλο. Αυτό ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, τώρα στο εξωτερικό θα ξεκινήσουμε από την Ινδία, όπου είχαμε εχθές Πέμπτη νέα αρνητικά ημερήσια ρεκόρ τόσο σε κρούσματα όσο και σε θανάτους, με 3.980 νεκρούς και πάνω από 412.000 νέα περιστατικά μόλυνσης. Είχαμε αυτά δύο λοιπόν αρνητικά ρεκόρ. Ξεπεράσει και το φράγμα των 230.000 θανάτων στη χώρα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, αλλά ξεπεράστηκαν και το φράγμα των 21 εκατομμυρίων μολύνσεων. Όπως πάντως δηλώνουν, εκτιμούν μάλλον ειδικοί, οι πραγματικοί αριθμοί τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτεροι από τα επίσημα στοιχεία. Στο μεταξύ συνεχίζονται και τα παιχνίδια, αλλά και η υποκριτική στάση πολλών πλευρών, υπεραλιστικών κέντρων όσον αφορά τις πατέντες των εμβολίων. Τα τελευταία 24 ώρα τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όσο και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχουν ταχθεί υπέρ μιας προσωρινής άρσης των πατεντών για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Και εδώ έχει γίνει εστία αντιπαράθεση στο συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ των αστικών κομμάτων, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την κατάργηση των πατεντών που αποτελούν το θεμέλιο λίθο του φαρμάκου και των εμβολίων εμπόρευμα από τις φαρμακοβιομηχανίες, που πρόκειται δηλαδή για το βασικό εμπόδιο ώστε να ικανοποιηθεί αυτή η λαϊκή ανάγκη. Συνεχίζονται λοιπόν τα σχετικά παζάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαβουλεύσεις για το πράσινο πιστοποιητικό και τις λεγόμενες πατέντες αυτές των εμβολίων στην διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο. Και θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Υπενθυμίζω ότι η Ινδία είναι η χώρα που, η μεγαλύτερη μάλλον χώρα παραγωγός εμβολίων στον κόσμο. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τα εμβόλια, στον Καναδά εγκρίθηκε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για τους εφήβους 12-16 ετών. Στη Ρωσία εγκρίθηκε το εμβόλιο Sputnik Light, το οποίο θα είναι μίας δόσης, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Ταμείο Αμέσων Επενδύσεων. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία θα χορηγείται εναλλακτικό εμβόλιο στους κάτω των 40 ετών αντί αυτό της AstraZeneca. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ίδια ώρα τη Δευτέρα στις 4 ζωντανά εδώ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Να ευχηθούμε ένα καλό βράδυ Παρασκευής και ένα καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Accept, το γερμανικό αυτό heavy metal συγκρότημα. Ακούσαμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Metal Heart του 1985. Σας αποχαιρετώ με το μόνιμο τραγούδι του δίσκου.